Šiandieną daugiau iš Senojo testamento noriu su jumis pasidalinti, todėl žiūrėsime ir Karalių knygą, ir Metraščių knygą. Bus ir antroji Metraščių 29 skyrius ir truputėlį pradėsime nuo antro Karalių antrosios knygos 22 skyriaus. Metraščių, ar ne, taip pat ir kronikų. Tas pats, pas ką kitas vertimas yra, ar ne, knyga. Ir šiandien tie du karaliai kažkaip tai iš tikrųjų labiau apie vieną pakalbėti norisi, atkreipti dėmesį, bet vat pirmasis karalius, Jozijas, apie kurį mes skaitom antroji karalių knygui 22 skyriuje, čia parašyta Jošijas, Jozijas kitam vertime. Ir toks įdomus dalykas, kad buvo 8 metų, kai tapo karaliumi ir karaliavo Jeruzalėje 31 metus. Nuo 8 metukų atrodo vaikas ir toliau sako, kad jo motina buvo Adajo duktė. Ir jeigu taip pasižiūrėti, kaip gera matyti, kad iš kartos į kartą yra perduodamas Dievo žodis, yra mokinama, koks yra šventas Dievas, kad, aišku, nuo 8 metukų atrodytų mums labai keista, ar ne, stoti į karaliavimo vietą, kada reikalingi ir patarėjai, ir viskas ten suprantama. Bet po to, kada jisai to karaliavimo pažinime, sakykime, atėjęs į karalystę, kuri buvo sukurta nuo Dievo, jis antroje eilutėje, 22 skyriuje mes skaitome, jis darė, kas dora viešpaties akise ir visada ėjo savo protėvio Dovido pėdomis, nenukrypdamas nei į dešinę, nei į kairę. Na, ant tokio iš tikrųjų mokymo vaikas eidamas, turėdamas labai gerą pavyzdį, sako savo protėvį Dovidą. Žinote, kiekvieno mūsų dienomis, aš sakyčiau, kiekvienas ieško kažkokio gero pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti. Ypač jeigu mes kalbame sekimą paskui Kristų. Mes bendrai skaitome Bibliją, skaitome laiškus ir iš tikrųjų, na, skaitant laiškus, man asmeniškai, vat geras pavyzdys, kaip reikėtų sekti paskui viešpatį, skaitant apaštalų darbus ar ne, ar bendrai, kaip sekti paskui viešpatį. Bet kokia yra nuostabi malonė, kada sutinki realiai dabartinę mūsų laikotarpyje žmogų, kuris, na, iš pagarbios viešpačiui baimės puola kniupšės prieš jį arba savo širdį pažemina prieš Dievą, stengdamasis atnešti garbę Dievui, atiduoti jam šlovę. Ir kalbant apie Jošiją, jo sprendimas, žiūrint, kad jis iš praeities arba ir buvo teisingai mokinamas Dievo pažinimo, jis sako, reikia atstatyti Dievo namus, kad žmonės galėtų juos įeiti ir šlovinti Dievą. Reikia atstatyti, reikia, kad tie namai būtų, na, atstatyti. Kaip šiose dienose, kaip mes tą suprantam atstatymą, tai irgi mes galime kalbėti vienas su kitu apie tai. Ir žinot, jisai vyriausiasis kunigas Hilkijas nueina ir suranda viešpaties namuose, kaip jisai pats sako 8 eilutėje, radau įstatymo knygą viešpaties namuose. Ir čia įdomus dalykas, kada jisai atneša karaliui tą įstatymo knygą, atneša ir paduoda jam paskaityti. Ir tada karalius persiplėšia drabužius ir jisai sako, vat viskas surašyta, kaip mes turim gyventi. Mes nuklydom blaškydamiesi, čia yra viskas surašyta, ką mes turime vykdyti. Ir jisai tada sušaukia tautą ir jisai nori sudaryti sandorą, kad jis kviečia tautą sudaryti sandorą su viešpačiu. Netgi nesudaryti, galima sakyti, jis kviečia atnaujinti sandorą su viešpačiu. Atnaujinkime, ji buvo sudaryta, bet ją reikia atnaujinti. Ir štai, ką mes skaitom 23 skyriuje. Antras karalius, 23 skyrius. Nuo pradžios, pirmos trys eilutės. Karaliaus pašaukti pas jį susirinko visi Judo ir Jeruzalės seniūnai. Karalius nuėjo į viešpaties namus, kartu su juo nuėjo visi Judo žmonės. Visi Jeruzalės gyventojai, kunigai, pranašai, visi žmonės, jauni ir seni. Visiems girdint, jis perskaitė visą viešpaties namuose atrastą sandoros knygą. Karalius stovėjo prie stulpo ir sudarė sandorą viešpaties akivaizdoje. Sekti viešpatį, laikytis jo įsakymų, įsakų ir įstatų, visa širdimi ir visa gyvastimi vykdant įrašytus šioje knygoje šios sandoros žodžius. Visi žmonės įsipareigojo sandorai. Na, mane tai drąsina šiandien atrandant šitas Biblijos eilutes, kad karalius atranda, kad atranda ir jisai sako, žiūrėkit, sekti viešpatį reikia, įsipareigoti, atnaujinti tą pasižadėjimą sekti jį. Laikytis jo įsakymu reikia atnaujinti, įsipareigoti, įsakų ir įstatų. Ir tai yra su širdimi susietas reikalas, visa širdimi, visa gyvastimi. Visų savo gyvenimą. Šiandieną važiavau, žinot, meldžiausi viešpačiu ir aš galvoju, viešpatė, kas iš tikrųjų yra svarbiausia toje kelionėje kartu su tavimi. Juk jeigu šiandiena yra ta paskutinė diena, aš noriu atrasti viltį tavyje, turėti tikėjimą tavimi, kad ten būsiu tinkamas tavo prieglobstyje būti. Ir suprantu, kad man Dievas duoda atsakymą, viskas jau padaryta. Priimk mano malonę. Gyvenk mano malonėje. Turėk tikėjimą ir viltį manimi, nes aš taip nusprendžiau gelbėti tave. Nepražudyti. Gelbėti. Ir tada grįžta džiaugsmas, viešpatė, padėka grįžta, tėve, ačiū tau už tai, kad tu iš tiesų toks maloningas esi. Ir aš iš tikrųjų esu labai dėkingas Dievui, kada išgirstu, pavyzdžiui, tokius liudijimus, kada žmonės sako, vat aš iš tikrųjų Dievo paragintas, Dievo dvasios paragintas, noriu kažką tai padaryti dėl viešpaties. Aš žinau, kad esu išgelbėtas, aš žinau, kad esu mylimas, bet tuo pačiu noriu kažką dėl jo švento vardo padaryti. Ir čia Ramūnas pastorius iš Panevėžio, aš daugeliui sakau šitą palyginimą, jisai parašė tokį pasidalinimą, sako, į vieną bažnyčią ateina žmogus ir sako, pastoriau, aš nežinau, vat aš negaliu vesti šlovinimo, negaliu kažkaip tai gal ten užlipti, kažkaip pasitarnauti tais tarnavimais, kuriuos mes matome bažnyčioje. Bet sako, aš labai norėčiau kreiptis į žmonės, ar galiu, vat aš turiu tokį paraginimą iš viešpaties. Pastorius sako, gerai, gali, trumpai pasidalink su žmonėm. Ir jis atsistoja, sako, broliai, seseris, aš iš tikrųjų nežinau, kaip viešpačiui patarnaut, bet mano širdy gimsta toks noras kažką dėl Kristaus vardo padaryti šiame gyvenime. Jis sako, nežinau ką, bet aš esu matematikas. Ir jeigu jūsų vaikams yra problemų su matematika, aš labai norėčiau padėti jiems tame dėl Dievo vardo. Iš karto eilutė atsirado mamų prie jo, kad tik padėtų, ar ne, atsirado toks bendravimas. Žmonės mato, kad kažkas keičiasi, kažkas vyksta. Kita sekmadienį, kita moteris prieina, sako, aš taip vat, noriu kažką bažnyčioje, jo nuotakoje padaryti dėl Kristaus. Ir taip pat galiu, sako, užlipti, vat, pasakyti keletą žodžių, bažnyčiai, broliai, seseris, sako, grašau pastorius, leidžia, užlipa, jis sako, broliai, seseris, aš vat, irgi nežinau, kaip kitaip pasitarnauti, bet esu anglų kalbos mokytoja. Tai jeigu kažkam reikia anglų kalbos, gal suaugę netgi norėtų pasimokinti, aš galėčiau kažką tai padėti ir tai norėčiau daryti nemokamai dėl Kristaus. Vat dėl Kristaus kažkaip. Iškart suaugus veilutė jau vėl pas ją. Ir taip iš eilės eina vienas žmogelis irgi sako, dabar aš jau viskas pasakysiu, sako, aš nežinau ką, aš galėčiau pasitarnauti viešpačiu, bet aš turiu autobusą ir galiu vežiuoti tos vaikus, kur reikia, ir į matematiką, ir jeigu reikia žmonės, aš galiu nuvežti ir anglų kalbos. Aš vairuotojas esu, bet tą noriu padaryti dėl Dievo, noriu jį pagarbinti. Ir žinot, vat iš tikrųjų, kada, vat kaip karalius, čia yra karalystės dvasia viduje žmogui. Dievo karalystės dvasia viduje, kada jis sako, ne tik savo, ne tik man reikia atsinaujinti, bet reikia tautai atsinaujinti artėjime prie Dievo. Reikia ir taip jisai iš tikrųjų kviečia, prisiema atsakomybę, ar ne? Vat kalbėsime apie kitą karalių, kurį sieja lygiai taip pat. Tokie pat, tas pats pasakymas, kada mes atsiverčiam metraščių antrąją knygą 29 eilutę, 29 skyrių, antroje eilutėje mes skaitome apie Ezekiją karalių, kuris taip pat antroje eilutė sako, jis darė, kas dora viešpaties akise, kaip buvo daręs protėvis Dovydas. Vėlgi statau priešai save teisingą pavyzdį, paskui kurį noriu sekti. Viešpats Jėzus Kristus yra pats geriausias pavyzdys mums, paskui kurį nori sekti. Jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise. Tai apibūdina iš tikrųjų abu karalius. Vienodai. Ir ką sužinome, pasižiūrėkime apie Ezekiją. Ezekijas iš tikrųjų karalius yra tas, kuris sudaužė į šipulius Mozės padarytą varinį žaltį. Jeigu jūs atsimenat istoriją, kurią Jėzus Kristus taip pat pasakoja Jono Evangelijoje trečiame skyriuje, kada pas jį ateina Nikodemas, ar ne? Kada pas jį ateina Nikodemas ir kalbasi su juo, ir ten yra parašyta 14 eilutė, 3 skyriui Jono Evangelijos, sako, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Ir Ezekijas karalius, matydamas, kad tauta pradėjo garbinti tą žaltį, bet ne dėkoti Dievui už tai, kad jis suteikė progą žmonėms būti išgydytiems. Ten tokia situacija. Žmonės nepakluso Dievui, jie nusidėjo, tada kreipėsi, jie pradėjo gyvates, Dievas siuntė gyvates, jos pradėjo juos gelti ir jie pradėjo mirti. Ir tada jie kreipėsi į Mozę, prašydami Mozę, kreipkis į Dievą, mums pagalbos reikia, mes matom, kad nusidėjom. Ir tada Dievas duoda patarimą Mozei, kad padaryk varinį žaltį, iškelk ir kas tikėjimu pasižiūrės į jį, kada bus įgeltas, pasižiūrės į varinį ir bus sveikas, jis išliks gyvas. Čia Jėzus kalba toj sąsajai su iškeltų variniu žalčiu apie tikėjimą, bet žmonės pradėjo garbinti tą statulą, sakykime. Ar ne? Nukrypo vėl į šalį. Ir Ezekijas buvo tas, kuris sudaužė į šipulius ir jisai, mes skaitysim dabar, skyrių, kad jo tas pats matymas buvo. Jisai sako, reikia pas Dievą eiti, reikia atnaujinti santykį su juo, reikia atverti šventyklos duris, reikia apsivalyti, reikia vėl atnaujinti sandorą su viešpačiu, sudaryti sandorą su juo. Ir paskaitykime apie tai. Antra metraščių 29 skyrius. Ezekijas buvo 25 metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo Jeruzalėje 29 metus. Jo motina buvo Abija Zacharijo duktė, jis darė, kas dora viešpaties akise, kaip buvo daręs protėvis Dovydas. Pirmų savo karaliavimo metų pirmą mėnesį jis atidarė viešpaties namų duris ir pataisė juos. Pasišaukęs kunigus ir levitus, jis sutelkė juos rytinėje aikštėje ir tarė, levitai, klausykitės manęs, pašventinkite save, pašventinkite save, pašventinkite viešpaties savo Dievo namus ir išneškite purvą iš šventyklos. Mūsų protėviai buvo neištikimi ir darė, kas nedora viešpaties mūsų Dievo akise. Paliko jį, nugrėžė savo veidus nuo šventosios viešpaties buveinės ir atsuko jai nugarą. Jie ir priengio duris uždarė ir žibintus užgesino. Jie atsisakė atnašauti smilkalus ir deginamąsias aukas šventykloje Izraelio Dievo garbi. Todėl viešpaties pyktis ištiko Judą ir Jeruzalę. Jis padarė juos siaubo, nustebimo ir pajuokos reginiu, kaip jūs savo akimis matote. Mūsų tėvai krito nuo kalavijo, o mūsų sūnus, dukteris ir žmonos atsidūrė nelaisvėje. Dabar aš širdimi noriu sudaryti sandorą su viešpačiu, Izraelio Dievu, kad jo pykčio liepsna būtų nuo mūsų nugrėžta. Mano sūnus, nebebūkite daugiau apsileidę, nes jūs viešpats išsirinko būti savo artume, kad jam tarnautumėte kaip jo tarnai, aukodami atnašas. Amen. Ką reiškia atidaryti viešpaties namų duris? Žmogus, kuris gauna valdžią, yra valdingas, tampa karaliumi ir jis pradeda tautoje tarnauti nuo svarbiausio dalyko, kas iš tikrųjų yra reikalinga visai tautai. Reikia atverti viešpaties namų duris, kad į viešpaties artumą žmonės ateitų, galėtų įeiti į jo namus, į jo artumą. Ir mes giedam giesmes, mes skaitom daugybę rašto vietų, kur yra, kad viešpats kviečia, ateikite, ar ne? Viskas yra jau paruošta, prirengta, ateikite. Suvargęs, nusilpęs, prislėgtas, viešpats kviečia, o gal džiaugsmingas. Nes mes žinom, kad susitepęs, kaip viešpats sako, ar netyras nepateks į viešpaties artumą. Todėl pakvietimas galioja ateiti ir apsivalyti, atnaujinti sandorą su viešpačiu, pradėti vėl gyventi Dievo šviesoje, jo džiaugsme. Apsivalymas iš tikrųjų mums labai natūrali būsena, ar ne? Nors kiek beplautume tą savo kūną, iškyla visada tas klausimas, o kas apvalys mano susitepusią sielą? Kas padarys švarę mano sielą, kuri keliauja į amžinybę? Reikia atidaryti savo širdies duris, kad tavyje viešpatautų nebe nuodėme, bet viešpats. Turim tokią akciją, ar ne, Lietuvoje darome, kas mėgstate joje dalyvauti, nežinau, ar mėgstat dalyvauti tokioj švaros akcijoj, darome vadinasi. Išeinam, pasiemam tuos maišelius, pirštinytės užsidedam ir renkam tas šiukšles kažkur tai aplink savo rajoną, ar ne. Ir pagrindinis tos iš tikrųjų akcijos, na, kaip čia pasakyti, toks variklis galima sakyti, tai būtų noras. Jeigu yra noras, tai atsistoji, eini ir darai. Bet jeigu nėra noro, tai sunku kažkaip tai tą daryti. Labiau atsiranda kaltinimas, kai tu ką čia su to maišeliu parinksi, tvarką padarysi. Čia reikia, kad kamazai atvažiuot, armiją pakviesti, o tada bus švaru. Ką aš čia vienas eisiu ir dar kažkaip? Nu, aš čia taip fantazuoju, aišku. Gal pas jūs taip nėra širdy. Durų atverimas į šventyklą kaip širdies, kokia jį bebūtų purvina, yra būtinas naujai pradžiai. Viešpaties namų durys atidarytos per Jėzų Kristų ir kiekvienas yra kviečiamas ateiti, apsivalyti, pasišvesti, gyventi, mylint ir dėkojant, pagerbent ir šlovinant, aukojantis ir aukojant, vykdant viešpaties žodį. Tas pasišventimas, pašventinimas, kaip sako, vyksta pašalinant nešvarumus. Šia iš tikrųjų tą purvą, sako, išneškite tą purvą. Išneškite iš viešpaties namų purvą. Kai mes kalbam apie erdvę, kurioje mes susirenkam ir sakom, viešpatė, ši erdvė yra tavo namai. Ši vieta tavo namai. Bet dabar paklausykime, ką Paulius sako 1 Korintiečiams 3, 3 skyrius, 16 ir 17 eilutės. Pirmam korintiečių laiškui korintiečiams rašo jis. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Jei kas Dievo šventiklą niokoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventikla šventa ir toji šventikla tai jūs. Taigi mes matom taipogi tą kreipinį, asmeninį kreipinį ir bendruomeninį, kalbant apie bendruomenę, apie tą purvo išnešimą, yra asmeninį lygiai taip pat. Jumise, sako, yra Dievo šventykla. Dievas gyvena mūsų širdyse. Ir jeigu mūsų širdis purvinos, neišsilaikysim. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Jėzus yra tas, kuris atstato šventyklą. Ar atsimenat? Jisai sako, sugriaukite šiuos namus ir aš per 3 dienas ją atstatysiu, šią šventyklą. Ir sako, tiek metų statytą šventyklą sugriauti dabar ir tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet Jėzus kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taigi aš manau, kad mums visiems yra paraginimas apsivalyti, ypač advento laikotarpyje, įeiti į pasninką, melstis viešpačiui, pasišvesti jam. Nes viešpats yra prisikėlimas ir gyvenimas. Mortai šitai pasako iš tikrųjų, kada Lozorius miršta, Jėzus duoda jai aišku atsakymą apie prisikėlimą, apie amžiną gyvenimą. Jėzus, tai parašyta Jono Evangelijoje 11 skyriaus 25-26 eilutės. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Ar tai tiki? Jėzus taip pat yra tas, kuris šventykloje padarė tvarką pasiemęs botagą ir išvartė stalus, rodydamas net fizinį veiksmą, kad negali tai būti, kad į tuos namus, kuriuose ateina žmonės melstis Dievui, prašyti jo pagalbos, vyktų tokia betvarkė, kažkur paukščių prikakota, kažkur tai čia kažkas pinigus keičia, turgus kažkoks vyksta ir jisai varo lauk. Veja lauk tokius. Nes parašyta, mano namai bus maldos namai. O maldos namai tai yra santykio su Dievu. Asmeninio santykio su Dievu. Negalime gyventi kaip plėšikai viduje, o išorėje vaikščioti tarsi baltais drabužiais apsirengę. Įdomi šito pasakojimo dalis, kada Mato Evangelijoje mes skaitome 21 skyrių apie tai, ką Jėzus padarė ir kas atsitiko. Mato 21, 12, 17. Įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus. Ir tarė jiems, parašyta, mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindinę. Šventykloje susirinko prie jo aklų ir raišų ir jis išgydė juos. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai pamatė stebuklus, kuriuos jis padarė ir vaikus šaukiančius šventykloje, o Osana Dovido sūnui įpyko ir prikišo jam, ar girdi, ką jie sako. Jėzus atsiliepė, girdžiu. Girdžiu. Argi niekada nesate skaitę. Iš vaikų ir kūdikių lūpų parengiai savo gyrių. Ir palikęs juos, jis išėjo iš miesto į Betaniją ir ten apsinakvojo. Man labai patinka iš tikrųjų skaitant Dievo žodį, kada Viešpats daro tą tvarką šventykloje, pasako tiesos žodį žmonėms, kodėl jis taip daro, nenuslėpia. Ir po to 14 eilutėje skaitau, šventykloje susirinko prie jo aklų ir raišų ir jis išgydė juos. Viešpats yra gydytojas. Mes ateiname į šventyklą pas jį. Mes kviečiame į savo širdį Viešpatį, kad jis ateitų ir ten padarytų tvarką ir gydytų mano širdį. Nesudedame iš tikrųjų vilčių į pastatus, nesudedame vilties į žmonės ar į sistemą kažkokią tai, bet mūsų viltis yra Kristuje Jėzuje. Amen, bažnyčia. Kristuje Jėzuje mūsų viltis yra. Tik jame, tik su juo ir per jį mes tampame gyvi ir švarus. Kas atveda žmogų ir visą tautą į vargą? Jeigu mes skaitom toliau antrą metraščių 29 skyrių, 6-9 eilutės. Mūsų protėviai buvo neištikimi ir darė, kas nedora Viešpaties mūsų Dievo akise. Paliko jį, nugrėžė savo veidus nuo šventosios Viešpaties buveinės ir atsuko jai nugarą. Jie ir priengio duris uždarė ir žibintus užgesino. Jie atsisakė atnašauti smilkalus ir deginamąsias aukas šventykloje Izraelio Dievo garbei. Todėl Viešpaties pyktis ištiko Judą ir Jeruzalę. Jis padarė jos siaubo, nustebimo ir pajėkos reginių, kaip jūs savo akimis matote. Mūsų tėvai krito nuo kalavijo, o mūsų sūnus, dukteris ir žmonos atsidūrė nelaisvėje. Vieno žodžio užtenka atsakyti visą tai, ką mes perskaitėm dabar. Kasgi atveda žmogų ir visą tautą į vargą? Nuodėmė. Nuodėmė atveda žmogų į vargą ir visą tautą į vargą. Nuodėmė pikto darimas, visiškai nesislėpiant atvirai, tą mes skaitome, ar ne? Nusisukimas nuo Viešpaties į priešingą pusę, apie tai skaitėm. Gal todėl, kai mes kalbam apie atsivertimą, mes kalbam apie tą atsisukimą, ar ne? Aš nuolatos tą gal kaip priminimą kartoju tiek sau, kada apaštalas Petras dar tuo metu žvejys būdamas, jisai dėl Viešpaties paliepimo, dėl jo žodžio, sako, gerai, aš užmesiu tinklą ten, kur tu sakai. Ir tas vaizdinys man visada išlieka, kad jis išplaukia, nors tuo metu buvo mokymas, Jėzus buvo įlipęs į valtį, minė buvo susirinkusi prie kranto ir klausėsi Dievo žodžio. Ir jisai išplaukė tolyn, tolyn ten į tą ežerą, į tą jūrą, kaip pasakyt, žvejoti. Ir po to, kai jau paklusta Viešpaties paliepimu, jis ištraukė ten labai daug tų žuvų. Ir jis sako, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejos ir tas atsisukimas ir plaukimas į krantą. O tas toks grįžimas prie Viešpaties ir ėjimas tarnauti, 180 apsisuko, ar ne? Mes nusisukame, kai pradedame tikėtis iš pasaulio gėrybių. Užgimstantis godumas, jis atitraukiamos nuo gyvenimo prasmės mylėti Viešpatį, Dievą, ir savo artimą. Čia iš tikrųjų tiktų paskaityti Edelbergo katekizmo pirmojo sekmadienio ir klausimą ir atsakymą. Ir čia yra parašyta, kaip klausimas, kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant? Kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant? Ir atsakymas, remiantis šventuoju raštu, yra toks, kad aš kūnu ir siela, gyvendamas ir mirdamas, ne pats sau priklausau, bet esu savo ištikimojo išganytojo, Jėzaus Kristaus nuosavybė. Ir toliau, iš tikrųjų, ten atsakymas toliau eina, aš tik tai dalį paskaičiau. Esu Jėzaus Kristaus nuosavybė. Nuodėmė mus skatina uždaryti šventyklos duris. Uždaryti tiek širdies, tiek bendrai susirinkimo duris. Nuodėmė mus skatina tiesos ir vilties žibintą užgesinti. Kaip Jėzus kalbėjo palyginime, nuodėmė skatina kišti po lovą tą žibintą. Užgesinti jį. Nuodėmė mus skatina nustoti melstis. Nuodėmė mus skatina nustoti giedoti Dievui garbinimo giesmes, šlovinimo giesmes, ateiti į jo artumą, jį išpažįstant ir jam garbę atiduodant. Nuodėmė mus skatina nustoti aukoti. Nuodėmė mus skatina nustoti aukotis dėl viešpaties. Tai yra skirti jam ir jo namams laiko, dėmesio, bendravimo. Pagal palyginimą, iš tikrųjų, tėvas yra tas, kuris rūpinasi. Kristus, kuris nugalėjo nuodėmę. Mes turim tokį begalinį džiaugsmą ir nuolatos susirenkam sekmadienį švęsti Kristaus pergalės, prisikėlimo, džiaugsmo šventę. Tėvas apvalo tas šakeles. Atsimenat palyginimą apie įskiepytas šakeles. Jūs esat įskiepyti. Į taurųjį vynmedį, alyvmedį, kad jos neštų vaisių, sako. Bet jei jis šakelė sudžiuvusios, šakelė nukertama ir išmetama lauk į ugnį. Prigyti galime tik imdami tai, ką duoda mums šaknis. Dievo žodis. Nes žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Čia iš tikrųjų keli vertimai yra, bet aš pasirašiau iš kito vertimo, kai sako vargas, pasibaisėjimas ir pajuoka. Vargas, pasibaisėjimas ir pajuoka. Čia kitas vertimas yra siaubas, nustebimas, pajuokos reginys. Laukia kiekvieno, kuris atmeta viešpatį Dievą. Ir tai, sako, bus matoma. Ir tai yra Dievo žodis. Tai yra iš kartos į kartą einantis priminimas, liudijimas. Sako, mūsų tėvai, mūsų senoliai, jie atitolo nuo Dievo. Jie užkietino savo širdis. Ir tai tapo matoma. Tai pasidarė matoma. Žinoma, kad kalties įvardinimas jis gali būti nemalonus ir Ezekijas, kalbėdamas atvirai, sako, nusidėjom. Dieve, nusidėjom tau. Ne tik, kad nusidėjom, bet užpakalį tau parodė. Apsisukom nugarą. Aš jums noriu paskaityti vieną giesmę iš giesmių vainiko. Yra 122 giesmė. Yra mano mėgstamiausia giesmė iš šito giesmyno. Paklausykite žodžių. Gailestingasis Dieve, tu šventas, teisus, stovim tavo akivaizdoj mes, susitepę išganimo baltus rūbus, išpažįstame savo kaltes. Mes nutolom nuo tavojo žodžio tiesos, jo nepaisėm akli ir kurti, kai norėjai gražinti į kelią šviesos, nesiklausim, kaip tu mus kvieti. Patys stengiamės darbus daryti gerus, pasikliaudami savo jėga, bet be dvasios tavos mūsų kūnas marus, vien tik nuodėmės tarnas tai yra. Gailestingasis Dieve, dėl Kristaus aukos meldžiam, nuodėmės mūsų atleisk ir padėk nebeliūdinti dvasios šventos, nebeklaidžioti savo keliais. Mūsų dvasę atnaujink ir širdis pakeisk ir išganimo pildyk džiaugsmu, apvalytiems, švariems, vėl pakilti mums leisk ir palaimink šventu artumu. Amen. Tai yra nuostabi malda. Nuostabi malda. Ją reiktų atsispausdinti, pasikabinti ant šaldytuvo ir melstis. Dieve, padėk man tiesiog daryti pagal tavo valią. Ne dėl to, kad aš čia kažkokius gerus darbus noriu padaryti dėl savo garbės ar kažkaip, bet klausydamas tavo dvasios vedimų. Taigi, esant tokiai situacijai, karalius išpažįsta, pasako, kviečia susitaikyti su Dievu, kviečia sudaryti sandorą su viešpačiu ir jisai sako 10 eilutėje, dabar mano širdyje yra noras padaryti sandorą su viešpačiu. Dabar noras. Ko žmogus nori savo širdyje? Ar nori gyventi sandoroje su viešpačiu ir priklausyti jam, savo gelbėtojui, šiandien? Ir kai viešpats sako, šiandien yra ta diena, šiandien yra tas malonės metas, šiandien yra viešpaties šventyklos duris atvertos, ateik pas viešpatį, atverk jam savo šventyklos duris, atverk jam savo širdį. Yra tokia giesmė Jėzaus Kristaus krauju nuplauta nuodėmė, per jo kraują man duotas amžinas gyvenimas. Haleliuja. Štai naujoji sandara. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 19-20. Ir paėmęs duoną, jis padėkojo, laužė ją ir davė jiems sakydamas, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas, ši taurė yra naujoji sandara mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Kristus atidavė savo kūną už mus. Kristus išliejo savo kraują dėl mūsų. Jis sudarė sandorą su mumis tikinčiaisiais, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir iš tikrųjų viešpats išsirinko mus nešti tą gerąją naujieną, liudyti visiems. Ir Ezekijas, ragindamas tautos sūnus, jam sako, netidėliokite, čia viename iš vertimų, 11 eilutėje, o kitame vertime yra, mano sūnus, nebebūkite daugiau apsileidę. Kitame vertime jis sako, nebetidėliokite, dabar tas metas pradėti. Nes jūs išsirinko viešpats. Jūs esate išrinktieji. Išsirinko jūs viešpats. Sako, žmonės klausia, kaip man tą padaryti, kaip aš galiu. Ir sako, apaštalas Paulius romiečiams rašo 10 skyriui 9 eilutė, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. O būsi išgelbėtas, būsi sandoroje su viešpačiu. Laimingas žmogus atmetęs nedorą patarimą pirmoji psalmė yra nuostabi. Jie iš tikrųjų pirmoji psalmė nušviečia visas kitas psalmės. Jie yra kaip pamatas visom kitom psalmėm. Kaip evangelijos toksai brandolys visom kitom psalmėm. Ir aš jums ją paskaitysiu. Aš suprantu, kad jūs pavargot, bet dar paklausykit biškiuką. Laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais, bet džiaugiasi viešpaties įstatymu ir masto jo įstatymą dieną naktį. Jis lyg medis pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta, kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Nedorėliai netokie, jie kaip vėjo blaškomi pelai, todėl nedorėliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje, nes Viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį. Ir pabaigai, iš tikrųjų norisi sustiprinti jūsų širdis tikėjime. Kaip sako apaštalas Paulius Galatams, rašydamas 5 skyrius 1 eilutė, todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Tesalonikiečiams jis sako, 2 skyrius, 2 eilutė, tai yra 2 Tesalonikiečiams, 2 skyrius, 15 eilutė. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės nurodymų, kuriuos išmokote iš mūsų žodžių ar laiško. Petras, 1 Petro laiškas, 4 skyrius, 10 eilutė, tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulik kiekvieno duotąją dovaną. Taigi tas iš tikrųjų iš Senojo Testamento karalių net abiejų iš tikrųjų pavyzdys, sekti teisingų pavyzdžių, stengtis dėl tautos, kad būtų atvertos šventyklos duris, taip pat atverti savo širdies duris, nes Viešpats Jėzus Kristus yra tas, kuris įeina, apvalo, sutvarsto, išgydo, ar ne, gyvena kartu, šventoji dvasia, nužengia ir būna nuolatos kartu su mumis. Ji nepaliks jūsų, bet primins jums viską, ką esu kalbėjęs. Todėl man iš tikrųjų asmeniškai džiaugsmas yra tai, kad Dievas man duoda šiandieną išgirsti, paraginimą atnaujinti ryšį su juo. Pasiryšti kažkokiems dalykams, ką galiu dėl Viešpaties vardo padaryti. Rasti tame džiaugsmą, kad Viešpats yra gyvas, yra mano širdyje.